Frímann Magnússon.
Já, virðulegi forseti. Ég þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir greinargóða lýsingu á því til að þeirri tillögu sem hér liggur fyrir. Og það er þá felast gríðarleg sóknarfæri og tækifæri í þessari tillögu. Ég fagna þessari tillögu. Hún er auðvitað að bregðast við þeirri staðreynd sem að er í rauninni gleðileg. Að meðalaldur, eða við skulum segja aldur þjóðarinnar, er að hækka lífaldur og hlutfall aldraðra er að hækka sem að má rekja til, við skulum segja, bættra lifnaðarhátta, bættra heilbrigðisþjónustu, aukinn skilning á samhengi hlutanna, mikilvægi vatnsneyslu, mikilvægi svefns, mikilvægi hollustu metis og svo framvegis. Og ég tel að það sé afar mikilvægt í þessu samhengi að breyta þeim viðmöðum sem við höfum látið okkur duga hinga til, sem að eru þau að menn skuli hætta að starfa 67 ára eða í síðastlega 70 ef þau séu að vegum hins opinbera. Þess að ég tel að það sé alls ekki fyrir þá sem á annan borð eru í skemmtilegri vinnu eða fástu eitthvað skemmtileg að það sé ekki markmiði sjálfu sér að hætta að vinna. Ég held að það sé ákveðin ávísun á að hrörnun og raunveruleg öldrun hefjist og verði hraðar en ella. Og ég tel í ljósi þess að við berum mikið traust til hæstvirts heilbrigðisráðherra og vonumst til þess að hann ná að ljúka sem flestum verkefnum í sinni tíð, að spyrja hann hvenar þess megi vænta að þessi stefnumótunarhópur verður skipaður og þessari áætlun hrint í framkvæmd.